ตั้งใจฟังขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองด้วยเสียงกล่าวพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ไว้ณโอกาสนี้ขอเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมผู้สนใจใฝ่ในศีลในธรรมทุกท่านเบื้องหน้าต่อแต่นี้ไปจะน้อมนำเอาธรรมะขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายกขึ้นมาบรรยายขยายความเพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและสัมมาปฏิบัติเป็นลำดับสืบต่อไปสมดังธรรมภาษิตว่านัตถิสันติปรังสุขังแปลเป็นภาษาไทยได้ใจความว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบนั้นไม่มีในภาคสายนี้จะบรรยายเรื่องทางแห่งความสงบสักสี่สงบที่หนึ่งคือสงบจนสงบที่สองคือสงบใจสงบที่สามคือสงบจากเวรภัยสงบที่สี่คือสงบจากกิเลสสี่สงบถ้าใครหาพบก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์สงบแรกคือสงบจนใครที่มีความจนอยู่ตั้งใจฟังความจนก็จะหายไปความร่ำรวยก็จะปรากฏทำยังไงความจนจะหมดไปก็ต้องนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าถ้าใครน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติตามคนนั้นจะกลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเลยเรียกว่าหัวใจเศรษฐีคาถามหาเศรษฐีเรียกว่าอุอากาสะข้อที่หนึ่งคำว่าอุย่อมาจากอุทานสัมปทาแปลเป็นภาษาไทยว่าให้ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในข้อแรกเลยอย่าขี้เกียจขี้ค้านให้ขยันคำว่าขยันมาจากคำว่าขายันไม่ใช่เอาหลังยันสะพึดตะเพอเอาขายันให้ขยันประกอบสัมมาอาชีวะให้ขยันชนะสิ่งชั่วมั่วตัณหาให้ขยันพูดดีมีวิชาขยันหาความรู้เชิดชูตนคือขยันสังเกตดูญาติโยมถึงแม้เราไม่ได้เกิดในตระกูลที่มั่งคั่งไปด้วยทรัพย์สินเงินทองแต่พอเกิดมาแล้วมีความขยันประกอบสัมมาอาชีพเช่นมีอาชีพทำนาก็ขยันทำนา ณปัจจุบันนี้ข้าวก็ราคาดีเกวียนละ10,000 กว่าแล้วทำได้ปีละ10 เกวียนเนี่ยก็ได้เป็นแสนละรวยละใครมีอาชีพทำสวนก็ขยันที่หลังบ้านที่หน้าบ้านที่ข้างๆบ้านขยันปลูกพืชกินได้ไม่ต้องไปซื้อเขาเช่นปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกหอมปลูกกระเทียมปลูกถั่วปลูกฟักทองแตงโมขยันปลูกพอมันโตขึ้นมาแล้วก็เก็บมาต้มเก็บมาแกงเก็บมาจิ้มน้ำพริกแค่นี้ก็สบายแล้วขยันใช้อย่างรวยอย่าอยู่บ้านเฉยๆบางท่านบางคนหลวงพ่อสังเกตขี่รถไปบ้านไหนเมืองไหนบางบ้านบางคนนั่งสูบบุหรี่ปุ๋ยอยู่หน้าบ้านไม่ทำอะไรไม่ก็จับกลุ่มคุยกันนินทาชาวบ้านเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแทนที่จะหาจอบหาเสียมเข้าป่าเข้าลบเข้าสวนไปประกอบสัมมาอาชีพถ้าเราขยันทำงานก็จะได้เงินงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขคำก่อนสมัยจอมพลสฤษฎิ์ธนารัตน์ก็จริงทำงานก็ต้องได้เงินข้อที่สองอารักขาสัมปทาขยันหาแล้วก็ต้องขยันรักษามีสลึงพึงประจบให้ครบบาทไม่ใช่ไปตลาดฟาดให้เรียบเตียนกระเป๋าเมื่อไหร่ก็หมดต้องประหยัดธรรมะของคฤหัสถ์ประหยัดซื่อสัตย์อดทนให้รู้จักเก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได้อย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นหาทรัพย์มาได้ส่วนหนึ่งเราก็เก็บไว้เลี้ยงดูครอบครัวพ่อแม่บุตรธิดาส่วนที่สองเราก็เก็บไว้ต้อนรับแขกส่วนที่สามเราก็เก็บไว้ส่งเสียบุตรธิดาเล่าเรียนส่วนที่สี่แล้วก็เก็บไว้รักษาตัวเองเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยส่วนที่ห้าแล้วก็เก็บไว้เสียภาษีให้อากรแก่รัฐส่วนที่หกแล้วก็แบ่งมาทำบุญให้ทานบ้างไม่ต้องรู้จักแบ่งต้องใช้เงินให้เป็นไม่ใช่ใช้เงินตายบางคนใช้เงินไม่เป็นเช่นใช้เงินไปซื้อบุหรี่มาเผาปอดตัวเองอย่างเงี้ยฉันเงินตายใช้เงินไปซื้อเหล้ามากินอย่างเงี้ยใช้เงินตายใช้เงินไปซื้อยาพิษมาฆ่าตัวเองอย่างเงี้ยใช้เงินตายใช้เงินไปซื้ออาวุธประหัตประหารกันเองเนี่ยเขาเรียกว่าใช้เงินตายคือใช้เงินไม่เป็นเงินเนี่ยมันก็เป็นเพียงกระดาษใบเดียวเขาสมมติขึ้นมาเป็นแบงค์10แบงค์20แบงค์50แบงค์100แบงค์500แบงค์1,000แต่ถ้าพูดตามธรรมพูดตามความจริงแล้วมันก็คือกระดาษ1ใบเท่านั้นเองเขาสมมติกันขึ้นให้ใช้แบงค์10แบงค์20สมมติรัฐบาลรับรองถ้ารองเขาประกาศเนี่ยตั้งแต่พวกนี้ต่อไปเงินไม่มีค่าใช้หนี้ตามกฎหมายไม่ได้ก็จบไม่มีค่าอะไรเลยแต่ที่มันมีค่าเพราะเขาสมมุติขึ้นมาเรื่องสมมุติ คนใช้เงินเป็นกว่าใช้เงินอย่างพวกเราเนี่ยใช้เงินทำบุญให้ทานใช้เงินเลี้ยงดูพ่อแม่บุตรธิดาใช้เงินเก็บไว้รักษาตัวเก่าเมื่อคราวเจ็บไข้ได้ป่วยใช้เงินต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมก็เรียกว่าใช้เงินเป็นใช้ในสิ่งที่มันจำเป็นเราก็ต้องรู้จักหาคนมีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้พอหามาได้ก็รู้จักรักษาเก็บไว้อุอากะกะนี่หมายถึงการคบมิตรคบเพื่อนเราก็ต้องเลือกคบเพื่อนดีก็เป็นสีแก่ตัวคบเพื่อนชั่วก็พาอัปปราชัยเพื่อนที่ดีก็มีลักษณะที่ช่วยเหลือเพื่อนห้ามไม่ให้เพื่อนทำความชั่วชักชวนเพื่อนมาทำความดีเขาเรียกว่ามิตรแท้มิตรเทียมก็มิตรปอกลอกลักษณะของคนไม่ดีมีอยู่5อย่าง1โหดร้าย2มือไว3ใจเร็ว4พูดปด5หมดสตินี่ลักษณะของคนไม่ดีเราจำไว้ลักษณะของคนดีก็คือตรงกันข้ามมือไม่ไวใจไม่เร็วไม่พูดปดมีสติมีเมตตาไม่โหดร้ายแล้วก็ดูออกคนไหนควรคบคนไหนไม่ควรคบการคบเพื่อนนี่ก็เป็นกัลยาณมิตรไปครึ่งหนึ่งแล้วนะโดยเฉพาะพระเราถ้าได้เพื่อนดีเนี่ยไปปลีกวิเวกไปเดินทุดงด้วยกันก็เจริญเจริญถ้อยทีถ้อยอาศัยกันสมัยก่อนหลวงพ่อไปเดินทุดงกับเพื่อน15องค์เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเดินกว่าเหลือองค์เดียวต่างคนต่างไปไปด้วยกันไม่ได้บางองค์เดินไปได้ทั้ง10กว่าโลเหนื่อยแล้วไปไม่ไหวพักบางองค์ก็เดินได้วันหนึ่ง20-30โลพวกเดินไม่ไหวก็ไปไม่ทันพักในที่สุดมันก็ต่างคนต่างไปต่างคนต่างเดินไปกันคนละทิศคนละทางแต่ได้เพื่อนคู่หูได้มิตรแท้แล้วก็ไปดูแลกันไปเอื้ออำนวยกันไปเพื่อนพักเราก็พักเพื่อนเดินเราก็เดินเพื่อนอยู่แล้วก็อยู่คือไปเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็ดีถ้าเราได้เพื่อนดีชักจูงเราไปดีด้วยคอยแนะคอยนำคอยบอกเราไปด้วยเป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นได้ทั้งครูเป็นได้ทั้งอาจารย์เป็นได้ทั้งพ่อสำคัญเหมือนกันการคบเพื่อนนี่เราก็เลือกเอาข้อที่4สัมมะชีวิตตาคือหาเลี้ยงชีพแต่พอให้รู้จักพอคิดเหมือนกันคิดว่าจะสร้างพระหลวงพ่อพออยู่พอกินพอใช้พอใจพอดีให้รู้จักพอให้รู้จักฐานะตนเองสมมติว่าเราหาได้วันละ100สมมติแล้วก็ควรจะแบ่งใช้สัก50บาทอีก50บาทแล้วก็เก็บไว้เราไม่ใช้เกินฐานะตัวเองเห็นคนร่ำคนรวยก็ใช้วันละ1,000วันละ10,000เราไปใช้บ้างก็เป็นหนี้ตลอดชาติเพราะหายังไม่ได้อย่างเขาสมมติว่าเราหาได้วันละ100แล้วก็ต้องใช้วันละ50หรือไม่เกิน100 ถ้าใช้เกินก็ติดหนี้โบราณเขาว่าเห็นช้างขี้อย่าไปขี้ตามช้างเห็นคนก็มีเงินมีทองใช้ใจ่ายสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยแล้วก็อย่าไปใช้ตามเขาเพราะเราต้องมองดูตัวเราเองว่าเรามีรายรับเท่าไหร่เราควรจะจ่ายเท่าไหร่สมะชีวิตตาหาเลี้ยงชีวิตจะพอดีโดยเฉพาะเราเป็นนักปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะพระนี่อาชีพของเราคือนักบวชต้องมีปัจจัย4เขาเรียกว่าปัจจัย4เป็นเครื่องอาศัยของบรรพชิตมีอะไรบ้าง1ที่อยู่อาศัย2ยารักษาโรค3เครื่องนุ่งห่ม4อาหารหลวงพ่อมีความคิดพิจารณาเห็นว่าแค่นี้สำหรับพระอยู่ได้ละก็เรียกว่าปัจจัย4เป็นเครื่องอาศัยของพระที่อยู่อาศัยมีไว้มีเยอะเลยเดี๋ยวนี้วัตถุวัดมีเป็นหมื่นๆวัด 30,000 40,000 วัดเดี๋ยวนี้ที่อยู่อาศัยปะเลอะบวชมาปุ๊บก็มีกุฏิหลังละหมื่นละแสนละล้านอยู่เลยเห็นไหมอานิสงส์ทันตาเห็นเลยบวชปั๊บอยู่สบายเนี่ยที่อยู่อาศัย2ยารักษาโรคมีไหมมีที่วัดไหนก็มีที่วัดถ้ำพระนี่ก็มีเป็นกองๆโยมหมอชูชาติที่อำเภอพานท่านก็มาถวายไว้โรงพยาบาลแม่ลาวโรงพยาบาลไทยเขาก็มาถวายไว้บ่อยๆยารักษาโรคก็ไม่ขาด3อาหารมีไหมโอ้เยอะแยะเลยตื่นเช้าขึ้นมาบิณฑบาตตลาดแม่สวยตลาดแม่ลาวบ้านป่ารวกบ้านนิคมแม่ลาววัดธรรมพระในบิณฑบาต4สาย พอฉันสบายสบายไม่อดอยาก4เครื่องนุ่งห่มได้แก่จีวรเนี่ยสบงสังฆาเนี่ยถามว่ามีไหมเยอะแต่ละวัดมีหลายไตรไม่เดือดร้อนณปัจจุบันนี้ไม่เหมือนสมัยครั้งพุทธกาลโอ้หาผ้าห่มลำบากไม่อาศัยปัจจัย4เป็นเครื่องอาศัยของพระเห็นว่ามีแค่นี้นอกนั้นเป็นปัจจัยที่5ที่6แต่ถ้าเราอยู่อย่างนี้นะพูดตามธรรมนะที่อยู่อาศัยก็มีแล้วคือวัดอาหารก็มีแล้วโยมส่งอุปถัมภ์อุปถัมภ์ยารักษาโรคก็มีแล้วโยมถวายจีวรเครื่องนุ่งห่มก็มีแล้วแล้วไม่ต้องวิตกกังวลอะไรเลยอาชีพพระเนี่ยเป็นอาชีพที่อุดมนะเขาเรียกอุดมเพศที่อุดมมีพร้อมแต่ก็อยู่ไม่ค่อยได้บวชมาแล้วเราฝึกเราหัดเราปฏิบัติมุ่งตรงต่อพระนิพพานเลยสบายอยู่ได้ดีที่สุดสรุปข้อแรกคือสงบจนถ้ามีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บรักษาทรัพย์หามาได้แล้วก็รู้จักคบมิตรแล้วก็รู้จักการเลี้ยงชีวิตแต่พอดีเนี่ยหัวใจคาถามหาเศรษฐีที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้ตัดไว้2551ปีเนี่ยพศ2551ปีแล้วทดลองดูโยมคนไหนจนพระองค์ไหนจนนะทดลองเอาคาถามหาเศรษฐีนี่ไปปฏิบัติตามดูรับรองเอาหัวเป็นประกันรวยรวยรวยจริงๆ ความจนก็สงบข้อที่สองสงบใจสงบใจก็ต้องเข้าหาพระกรรมฐานพระกรรมฐานที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ตามหลักนักธรรมชั้นโทนะในนักธรรมชั้นโทมีอยู่40กอง40วิธี40ชนิด40อย่างแต่พระองค์บอกว่ามีอยู่4อย่างที่พระองค์บอกว่าให้ทำเป็นประจำเรียกว่าอารักขกรรมฐานคาถาคภกรรมฐานที่ควรทำประจำเรียกว่าอารักขกรรมฐาน 1. พุทธานุสติ 2. อสุภานุสติ 3. เมตตานุสติ 4. มรณานุสติเนี่ยพระองค์บอกให้มันเจริญให้ทำบ่อยๆใจก็จะสงบพุทธานุสติก็ได้แก่การระลึกนึกถึงคุณพระพุทธเจ้านั่นเองอนุสติข้อแรกเขาเรียกพุทธานุสติคือพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธพุทโธเนี่ยกำหนดไปนึกไปจนกว่าจิตใจมันจะสงบไม่กรรมฐานข้อแรกกรรมฐานข้อที่สองอสุภานุสติอสุภาอสุภะโดยเฉพาะราคะจริตพวกที่ชอบสวยชอบงามพระองค์บอกว่าให้ไปเพ่งดูสิ่งที่ไม่สวยไม่งามเพื่อจะได้แก้จิตแก้จริตแก้นิสัยแก้ใจที่มันชอบสวยชอบงามแล้วก็ไปดูของที่ไม่สวยไม่งามเขาเรียกว่ามาดูอสุภะดูซากศพโอปนัญญิโกเอาใจนี่ดูศพที่ตายใหม่ๆที่พระไปชักผ้าบางสกุลอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปจิตตวานิรุชันติเตสังหูปสมโมสุโคเมื่อก่อนเขาพิจารณาเห็นกันจะๆเลยนะเดี๋ยวนี้มันจะไม่เห็นแล้วเห็นแต่ดอกไม้สวยๆประดับโลงมันไม่เห็นเลยนี่เขาปิดไว้หมดชักเป็นพิธีไปอย่างนั้นเองมันต้องไปดูจริงๆเลยเปิดโลงมาเพ่งดูเลยตายไปแล้ว3วันตายไปแล้ว10วันตายไปแล้ว1เดือนดูน้ำหนองน้ำเหลืองมันไหลออกทางจมูกออกทางปากออกทางหูศพบางศพก็โดนรถชนเลือดนองเต็มถนนศพบางศพก็แขนขาหัวขาดไปต้องไปดูอย่างนั้นก็เรียกว่าดูอสุภะกรรมฐานศพบางศพก็ไส้ทะลักศพบางศพก็โดนรถชนเนี่ยมันสมองไหลเต็มถนนเหม็นคาวต้องไปดูอย่างนั้นไปดูให้มันเกิดสลดหดหูใจมันหดเหมือนกับเราขนไก่ไปจี้ไฟพอขนไก่ไปจี้ไฟขนไก่ก็จะหดจู้ใจเราไปดูอสุภะกรรมฐานบ่อยๆดูนานๆดูจนกว่าจิตมันจะสงบนะไม่ใช่ดูชั่วครั้งชั่วคราวดูประเดี๋ยวประดาวมันละไม่ได้หรอกต้องดูจนกว่าจิตใจมันจะสงบนั่นนะมันจะสามารถละได้ไถ่ถอนความเห็นผิดได้จิตใจมันจึงจะปล่อยวางมันก็ว่างสงบได้ข้อที่3เมตตานุสติคืออัปปมัญญาสีในกรรมฐาน40 เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต้องฝึกแผ่เมตตาอัปปมัญญาหมายถึงแผ่ไปโดยไม่ประมาณแผ่ไปทั่วโลกทำได้ไหมตอบว่าได้ถ้าเราจะทำฝึกแผ่ไปจนกว่าเขาด่าเราก็ไม่โกรธถ้าเขาด่าเรายังโกรธอยู่ก็ยังใช่ไม่ได้ต้องฝึกแผ่จนเขาด่าเขาตบเขาตีเขาฆ่าทิ้งก็ยังไม่โกรธเขาต้องฝึกให้ได้ขนาดนั้นจึงจะจัดว่าเป็นอัปปมัญญาเป็นการฝึกแผ่กรรมฐานไอ้ที่เราแผ่ตอนหลังทำวัดสวดมนต์เนี่ยมันแผ่เป็นพิธีกรรมแผ่เป็นพิธีการสัพเพสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นทวนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วก็แผ่ไปแต่บางทีใจเรามันไม่ยอมปากมันยอมใจมันไม่ยอมก็ยังใช้ไม่ได้ก็ต้องฝึกแผ่ไปจนกว่ามันจะใช้ได้พอแผ่ไปโดยไม่ได้ประมาณจิตใจมันก็สงบเห็นไหมข้อที่สี่มรณานุสติคือนึกถึงความตายเป็นอารมณ์หายใจเข้านึกว่าตายหายใจออกนึกว่าแน่ตายแน่ตายแน่ตายแน่คือมันตายแน่แน่นึกถึงความตายสบายนักนั้นหักรักหักหลงในสงสารมันเบามันไม่หลงรักแล้วเพราะว่ารู้ว่าเราจะต้องตายแน่แน่ไม่วันใดก็วันหนึ่งในเมื่อตายแล้วเนี่ยเราก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยความจริงทุกท่านทุกคนเนี่ยก็ตายทุกวันนะตายผ่อนส่งตอนกลางคืนไอ้ตอนนอนหลับนั่นแหละคือการตายผ่อนส่งจำไว้ไอ้ตอนเราหลับไปเนี่ยมันมีไหมมีเงินไหมไม่มีตอนเราหลับไปเนี่ยมีทองไหมไม่มีตอนเราหลับไปนี่มีพ่อมีแม่ไหมไม่มีตอนเราหลับไปนี่มีลูกมีหลานไหมไม่มีตอนนอนหลับไปนี่มีสามีภรรยาไหมไม่มีตอนนอนหลับไปมีอะไรไหมไม่มีพอตื่นขึ้นมามีอีกแล้วนี่ก็บ้านกูนี่ก็รถกูนี่ก็พ่อกูนี่ก็แม่กูนี่ก็ลูกกูนี่ก็ของกูเห็นไหมการตื่นมาแต่ละครั้งหมายถึงการเกิดแต่ละชาติชาติหนึ่งชาติหนึ่งชาติหนึ่งลองพิจารณาดูโอ้เมื่อตายไปแล้วเนี่ยเราจะมีทรัพย์สินสลิงคารมากมายขนาดไหนแต่แล้วก็ทิ้งไว้ในโลกเพราะมันของคู่โลกจะเป็นทรัพย์สินเงินทองอะไรก็แล้วแต่เราเกิดมามันก็มีอยู่แล้วเมื่อเราตายไปมันก็มีอยู่แล้วมีอยู่ในโลกนี้ฉะนั้นเรานึกถึงความตายแล้วมันสบายมันไม่หลงรักไม่หลงหวงหลงห่วงอะไรมันก็ปล่อยวางได้จิตใจมันก็สงบได้คือสงบมันสงบสงบใจใจสงบสงบจากเวรภัยก็ไม่ก่อเรื่องก่อราวกับใครอภัยใครจะว่าใครจะด่าใครจะนินทาใครจะสรรเสริญแล้วก็อภัยให้อภัยเป็นทานอภัยทานเราก็พยายามหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทเราก็ไม่ไปก่อเรื่องก่อราวกับใครมันก็ไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครคือสงบสงบจนสงบใจสงบจากเวรภัยในที่สุดก็สงบจากกิเลสใจมันสงบจากกิเลสเพราะเราปลีกวิเวกกายวิเวกวาจาวิเวกจิตตวิเวกอุปัทธิวิเวกฝึกจิตฝึกใจให้มันสงบ ันก็สามารถที่จะเข้าสู่ความสงบได้สมดังธรรมภาษิตที่ขึ้นข้างต้นว่านัตถิสันติปาลังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสรุปสงบจนด้วยความขยันหมั่นเพียรสงบใจด้วยการฝึกพระกรรมฐานสงบจากเวรภัยด้วยการให้อภัยซึ่งกันและกันสงบจากกิเลสก็คือต้องฝึกจิตฝึกใจให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาจนกิเลสมันสงบไปจากใจนั่นแหละท่านก็จะได้พบที่สุดแห่งทุกข์ได้พบความสุขที่สงบเย็นฉะนั้นการกล่าวธรรมะเรื่องความสงบก็ขอสมมุติยุติรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสงบเย็นจงบังเกิดกับใจของท่านโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ